Вітаю, шановні глядачі і слухачі. Це подкаст «Кляті питання». І сьогодні в нас не традиційний випуск, а випуск про якусь актуальну тему. Тема в нас буде не банальна цього разу. Цього разу ми поговоримо про такі явища, як хімічна зброя. І будемо говорити у зв'язку з тим, що Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів разом з європейськими розвідками нещодавно видала звіт, в якому попередила, що Росія все більше і більше використовує хімічну зброю на війні проти України. Для того, щоб взагалі розповісти, що таке хімічна зброя і які види використовує ворог, ми запросили до себе в гості головного спеціаліста управління радіаційно-хімічно-біологічного захисту командування сил підтримки Збройних сил України Антона Гончара. Доброго дня.
Доброго дня, пане Євген.
Думаю, що
за запрошення.
Хоча правильно вимовив все.
Все правильно, ідеально.
Окей, давайте, знаєте, не почнемо зразу з корабля на бал, просто будемо говорити про те, що люди так і не розуміють. Ну, тому що у нас хімічна зброя – це таке якесь страшилка, лякалка для людей, але якось в деталях і більш предметно дуже рідко про це говорять.
Да.
Якщо простими словами, що таке хімічна зброя?
Давайте, знаєте що? Зробимо по-моєму. Розберемо спочатку легесенько понятійний апарат, що до чого, для того, щоб ми всі прекрасно розуміли і не путалися, да, як це буває хімічна зброя, ядерна і так далі. Ми розберемо, що таке хімічна зброя, розберемо, що таке небезпечні хімічні речовини. Перш за все, хімічна зброя. Давайте так. Це засоби, способи доставки, способи зберігання і так далі бойових отруйних речовин. Наприклад, такі, як ви, наприклад, чули, іприт, зарин, зоман, ВХ або недавнього, 2018 рік, може всі пам'ятаєте, прекрасні тоді були роки, на жаль, Русня ще тоді ще не вмерла, не згоріла, але тоді отравлений був в Солсбері родина Скрипалів. Таким небезпечно, точніше, такою бойовою отруйною речовиною, як новичок. Це то ж саме. Самі хімічна зброя сама ділиться на певні підтипи та категорії. Це шкірно-нервної, нервово-паралітичної дії і так далі. Тобто ми з цим зрозуміли. Тобто це сама речовина, яка має токсичні властивості, яка діє на організм, або вона хоче, або щоб ви якнайшвидше померли, або вам було максимально дискомфортно, або засоби доставки. Тобто це артилерійські снаряди, бомби і так далі. Ми з хімічною зброєю розібралися, правильно, пане Євген?
Ну, більш-менш, я так розумію.
Ви прекрасно, я бачу по очам, ви прекрасно все розумієте. Наступне, небезпечні хімічні речовини. От небезпечні хімічні речовини – це ті речовини, які в великій концентрації або в малій, незалежності від того, як вони застосовуються, можуть погано впливати на наш організм. По прикладу, навіть простий оцет – великі концентрації, він буде у вас якоїсь подразнюючої дії. Запах від цибулі, так? У вас також щось подразнює, сльозова оболочка очей, вам погано. Це небезпечна хімічна речовина. І тому хімічна зброя – це те, що використовується і заборонено конвенцією про зберігання, застосування, вироблення хімічної зброї. Небезпечні хімічні речовини – це ті речовини, які можуть застосовуватися проти людини.
Окей, давайте тоді про хімічну зброю як таку, тому що в нас про хімічну зброю, коли говорять, нас говорять в основному, знаєте, як про Першу світову.
Да.
Там, ну, тобто, там, я вже читав, що це називається війна хіміків, тому що саме тоді використовувались різноманітні гази, і саме тоді, напевно, найбільше жертв було саме в одній війні з використанням хімічної зброї. Яким чином це все трансформувалося до нашого часу. Ну, тому що я знаю, що було після Першої світової війни була заборона, в Другій світовій вона використовувалась якби не так на полі бою, як скоріше більше в Голокості і всьому, що робили нацисти з цього боку. Трансформувалось то, що ви перелічили. Зарин, ми чули там в Ірані, в Ірано-Іракська війна. Дуже багато було епізодів, де говорили про хімічну зброю. Як тільки воно говорилось про якийсь елемент, це, знаєте, як увага зразу розпиляється, людини зразу я в доміку, ну, типу, це дуже страшне слово «зарин», і ніхто не може зрозуміти, а чому ж воно і як воно було використовувалось, і чому воно було заборонене.
Дуже дякую за запитання. Перш за все, да, ви правильно сказали, у нас хімічна зброя застосовувалася ще під час Першої світової війни. Тоді є такий хлор, він розпилявся, ставились бочки, і, відповідно, по вітру пускався дим. Але на той час, і відповідно зараз, вітер ніхто не відміняв. І якщо ми розпилимо такий же самий хлор, все ж залежатиме від того вітру, того, так скажімо, швидкості і в яку сторону він буде дути. Тобто це дуже просто. Потім воно почало трансформуватися, тому що нам потрібно було якомога, не нам точніше, вибачаюсь, а противникам, сторонам конфлікту, потрібно було якомога найкраще винайти якийсь хімічний засіб, який за моментальний час, буквально за лічені секунди, хвилини і так далі, надавали максимальної шкоди військовослужбовцям. І тому, наприклад, якщо ви надягаєте протигаз, то задушливої дії, то хімічна зброя задушливої дії на вас максимально ніякого ефекту не надасть. Але якщо ви надінете протигаз, а забули, наприклад, рукавиці, або зараз, наприклад, як я зараз сижу з закатаними рукавами, і на вас потрапляє нервово-паралітичний або шкірно-наривної, відповідно, буде свій ефект. Тобто постійно почали адаптувати, розробляти різні типи під якісь різні задачі максимальним ефектом, з мінімальними затратами і так далі. Тому якраз і є велика така проблема в прекурсорах. Тому що для того, щоб створити хімічну зброю, яку вже ми розібрали, нам потрібно декілька десятків, парочка прекурсорів. Це, тобто ті речовини, які, з'єднуючись між собою, вони створюють хімічну зброю. А саме, як ми вже сказали, зарин, пріт і так далі, вплоть до новічка. Це все хімічна зброя. Заборонена конвенцію про заборону хімічної зброї. Вона вся заборонена. Конвенція складається з багатьох статей, і там є три додатки. В цих трьох додатках описано вся хімічна зброя, яка заборонена. Відповідно, ми до цієї теми зараз перейдемо. Застосування руснею по нас хлорпікріном. Вона також є останньою в третьому списку. Вона також заборонена, тому що є хімічною зброєю. Ну і, відповідно, якщо ми говоримо зараз про нашого ворога, про Російську Федерацію, то в них є всі можливості для того, щоб виробляти, для того, щоб забезпечувати, для того, щоб проводити дослідження і, як ви бачите, забезпечувати підрозділи для того, щоб вони скидали небезпечні хімічні речовини, але в них є можливість виробляти хімічну зброю. Хоча вони в 2018 році всі сказали, що ми всі свої запаси знищили. От дивіться, ОЗХЗ, Організація заборони хімічної зброї. Сьогодні ви будете багато про неї чути, бо це одна організація міжнародна, яка переймається цим, яка це все організовує. Ми також є країна підписантом, як і Русня, яка, та скажімо, то ж саме, в нас немає хімічної зброї, в них немає і так далі. У 2018 році Росія сказала, що в них нічого немає, в них все знищено. Але, знаючи, як Росія може обходити закони, правила, навіть людські поняття, ну, є повна недовіра, і тому, як вже сказали на початку, розвідувальні органи це все прекрасно розуміють, знають і бачать. І знаємо ми також, і бачимо ми також. Тому, вертаючись до контексту, постійна універсалізація хімічної зброї, удосконалення призвело до того, що стали всі країни і сказали, чекайте, це не по-людськи, це не по нормам міжнародного права, це не по нормам ведення війни. Давайте ми щось скажемо, або ми забороняємо взагалі, або для якихось цілей. І не забуваємо, що хімічна зброя, як я вже сказав, складається з прекурсорів. І ми їх теж будемо забороняти. Лише в декільках, там, в тонах, десятках на всю країну. І тому зараз ми бачимо, що є Організація заборони хімічної зброї, підписана конвенція, 193 країни підписали її. Не всі ратифікували. Ми ратифікували. Ми взагалі кращі. У нас хімічної зброї нема. І ніколи не було. І, відповідно, ми згоджуємося на те, що проти нас і ми не будемо застосовувати ніяку хімічну зброю. І ми пізніше перейдемо до того питання, що таке небезпечні хімічні речовини. І, відповідно, зараз ми можемо сказати, що Росія, попри те, що вона є підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї, напряму її порушує.
А вони ратифіковували?
Вони ратифіковували, так, так, так. Напряму її порушує. І крім того, вона порушує першу статтю, там пункт 5, по правилам ведення війни, ви не можете застосовувати небезпечні хімічні речовини, ті, які призначені для проти натовпу, проти толпи, як засіб ведення війни. Наприклад, можна, будь ласка? Якщо ви не проти. Не переживайте. Де мої перчатки? Я жартую, жартую, все добре. Ось такі засоби, як РГВО, як К-51, Це небезпечні хімічні речовини в складі мають, і їх не можна використовувати як засіб ведення війни. Для розгону демонстрацій, будь ласка, але як засіб ведення війни не можна. Тому що, все дуже просто, якщо є НАТО, тобто крауд-контрол такий, якщо є демонстрація, яку треба розігнати, там неправомірна і так далі, то у людей є можливість покинути цю район, звідки або де саме це знаходиться ця хімічна, небезпечна хімічна речовина, CSCN, якою можна відійти, промити очі, подихати повітрям і так далі. У військовослужбовця такої можливості немає, тому що він виконує завдання з оборони України. Він не може взяти і покинути траншеї, окопи, бліндаж, вийти, подихати повітрям і так далі. Це неможливо. Тому як засіб ведення війни вона заборонена.
Окей, як засіб ведення війни. А є якась дозволена хімічна зброя?
Ні, дозволена хімічної зброї. Давайте так, якщо ми є можливість у країнах Європи, а також в США, використовувати хімічну зброю як навчальний процес, як тренування. Нас, наприклад, в Україні парочка людей пройшла такі спеціалізовані курси, які навчають поводитись з бойовими токсичними хімічними речовинами, справжніми зарінами, заманами і так далі. Але це дуже затратно, тому що у вас мають бути правильні умови зберігання цієї зброї, у вас мають бути правильні умови використання і так далі. Це дуже затратний процес. А як я вже сказав, знищені всі запаси усіх країн, як ніхто хімічної зброї не має, але для навчання це зберігається. Організація заборони хімічної зброї це все контролює. Я також пройшов цей курс, і тому я сразу скажу, ну, це непривично, тому що ти працюєш напряму з бойовими хімічними речовинами, і кожен твій неправильний, знаєте, там, неправильно підігнаний протигаз, непогано зафіксований фільтр, ну, пиняй на себе, як кажуть.
А от чому ми про одні речовини чуємо часто, а про інші – ні? Я думаю, список там же ж великий, там не просто там щось. А ми, наприклад, більшість людей чує зарін, ну, тому що це було в Сирії, і за нього давали великі санкції, а за інші, які теж використовувалися, чуємо менше. От чому от такі є, такі, ну, погане слово, напевно, але популярні в лапках?
Тому що деякі речовини набагато простіше виготовити. Я вже сказав, ми вже з вами вичули прекурсори, яких легше достати, яких легше з'єднати між собою, які легше, та скажімо, змішати між собою, і у нас буде речовина, наприклад, шкірно-нервної дії. Але для того, щоб створити нервово-паралітичну, яка буде напряму впливати на наш організм, потрібно набагато більше функціоналу, набагато більше, та скажімо, constructions, набагато більше можливості для виготовлення, забезпечення і так далі. Тобто у нас є, знаєте, як ходові. А є, так скажімо, як новачок, поки погано вивчений, це як, наприклад, хороший майбах. Але вони існують. Не в такій кількості, як, наприклад, уже пройдені хімічна зброя, яку вже використовували, не в такій кількості. В рази менше, тому що це важко виготовлювати, важко зберігати. І не забуваємо, що будь-який хімічний снаряд, або що б це не було, в чому воно знаходиться, вони мають свої умови зберігання. Набагато коротші, ніж щось інше. Тому що ми постійно маємо стабілізувати цю хімічну речовину. Ну, не ми, в нас цього немає. Мається на увазі постійна стабілізація хімічної речовини, як хімічної зброї.
В мене тут перед тим, як прийти до Україно-Російської війни безпосередньо, в мене питання таке, як часто, ви просто на очах згадували, а я згадую вбивство Степана Бандери, наприклад, та, і вбивство, яке відоме як вбивство Просолькою, та, ну це, напевно, з найвідоміших таких світових прикладів використання якихось хімічних речовин безпосередньо для вбивства. Як часто взагалі хімічна зброя там у світовій практиці використовувалась спецслужбами для ліквідації там неугодних політичних мотив?
Знаєте, є такий фільм «Законослухняний громадянин», і там дуже, дуже прекрасна фраза, я рахую, тому що в нашій світовій спільноті, і головне в судах, мене прекрасно зрозуміють прокурори, адвокати і так далі, що не головне те, що ви знаєте, а те, що ви зможете доказати. От то ж саме і тут. Ми можемо знати багато чого, багато випадків, де, що, як, але все буде рахуватися, що лабораторно доказано, і що доказано в суді, або це внутрішньому, або це в міжнародному суді. Тобто випадків є 100%. Саме такі. Нас просто зараз в даний час є можливість виявляти хімічні сполуки дистанційно навіть. І, наприклад, як це було товарищем Навальним, ось, то вони виявили дистанційно, не трокаючи, тому що це може бути кросконтамінація, тобто перехресне зараження, виявили, що є якась сполука, яка по своїм спектрометрії нагадує, що це може бути щось з бойової отруйної речовини. Випадки є. Якщо раніше в нас не було таких нових приборів, приладів та далі засобів, то зараз вони в нас не так багато, як би нам потрібно було, але все-таки вони в нас є.
В сучасній історії я згадую, напевно, приклад, от це Віктор Ющенко був отруєний хімічною зброєю чи ні?
Значить, якщо небезпечна хімічна речовина потрапляє до нас в організм, то її дія набагато погіршує це. Ще раз кажу, ми маємо чіткий список хімічної зброї і чіткий, та не чіткий, а, та, скажімо, розпливчастий приклад небезпечних хімічних речовин. Навіть оцет, як я вже сказав, може бути небезпечною хімічною речовиною в залежності від концентрації. Якщо брати кейс Ющенка, то ми можемо сказати, що це була небезпечна хімічна речовина. Тому що та речовина, яка застосувалася проти нього, як внутрішньо, пероральним методом, вона в списках ОЗХЗ не значиться. Тобто, ще раз кажу, це те, що ми можемо доказати.
Угу.
Тобто, знати, але доказати це зовсім інше.
Окей, давайте тоді перейдемо безпосередньо до Україно-Російської війни. І перше питання буде, напевно, дуже простим і банальним, як мені здається. Чому ми постійно про використання хімічної зброї переважно читаємо, дізнаємось з звітів західних служб, які розповідають, що вони введуть якісь там додаткові санкції проти Росії, тому що вона використовує хімічну зброю. А в нас є якась статистика своя, і де це можна все подивитися?
Дуже дякую за влучне запитання. І, по-перше, то, що ви це запитали. Тому що в нас є командування сил підтримки, звідки я. І в нас є мобільні групи відбору проб. Це спеціалізовані групи, які, та скажімо, high mobility, дуже мобільні, швидкі, оснащені найновішими засобами, які саме оці проби і відбирають. Називаємо це так. Разом з СБУ. Там рекси, звісно. І також є групи в ССО. Там вовки, звісно. Тобто це ті люди, яких, знаєте, краще номер телефона їхній тримати при собі, щоб, якщо що, перезвонити, а не дивитися на свої фотографії, коли тут, знаєте, СБУ написано. Дуже приємно з ними співпрацювати, і така велика синергія. Це ті люди, які відбирають зараз нас на лінії бойового зіткнення проби небезпечних хімічних речовин, саме гранат, засобів ураження, це може бути саморобні якісь гранати і так далі, одяг, свідчення, ну, все-все-все, фільтруючі коробки з протигазами, для того, щоб ми це все фіксували. В нас зараз зафіксовано на даний час, з моменту фіксації з лютого 2023 року, зараз зафіксовано більше 10 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин на полі бою.
А чому з 23-го?
Тоді нас не було таких можливостей для того, щоб ми правильно організували відбір цих проб. І, так скажем, ще раз повторюсь, є організація заборони хімічної зброї. В них є така штука, називається chain of custody. Тобто цепочка відповідальності, чи цепочка притягання до відповідальності в суді. Якщо щось буде неправильно або щось буде порушено, відповідно, в суді вони не можуть сказати це як речовий доказ. Наші служба прекрасно це всім справляється. Ще раз їм велика подяка. Вони не тільки в нас в Україні порушують кримінальні провадження, а також на міжнародному суді через ОЗХЗ туди відправляють або організація заборони хімічних проб забирає небезпечні хімічні речовини, такі по типу гранат, відповідно дає своє лабораторне заключення, що да, дійсно, це був СІС або СІН. І це нам упрощує, тому що вони видають протокол, згідно якого вони кажуть, да, на лінії бойового зіткнення проти українських підрозділів були застосовані гранати СІСН, яка порушує першу статтю пункту 5 Конвенції заборони хімічної зброї, яка підписантом є і Росія, і Україна. Тобто, хто винен? Правильно. Потикаємо на них пальцем. І це правильно. Ми цього ніколи не застосовували Збройні сили України. Вони постійно застосовують.
Тут питання в мене, чому я уточнюємо по 2023-му, тому що перша з новин, яку я чув про хімічну зброю, була від наших захисників на Азовсталі. Та? Як в такому випадку? Тобто, коли немає прямого місця доступу до того, щоб, наприклад, відібрати якісь показники, але от хлопці, дівчата, які там були, казали, що в нас, ну як, викурювали, та? Ну, це в лапках, та? І викурювали якимись хімічними елементами. Чи можливо в такому випадку якось довести використання хімічної зброї?
Да, дивіться. Насправді русня почала ще застосовувати ще з 14-15 року. Це просто ми не мали таких механізмів, як я вже сказав. Оборонці Азовсталі, ми за ці випадки всі знаємо. Проблема лише в тому, для того, щоб ми якось це достали, нам потрібно сконтактувати з цією персоною, особи військовослужбовцям, і в нього прям забрати, зняти, або взяти свідчення, або взяти змиви з лиця, з рук і так далі. Поки так, є підрозділи, які виконують завдання. В них є начальники служби архебезахисту. Система напрацьована таким чином, що стоять військовослужбовці, виконують завдання, по них застосовується небезпечна хімічна речовина. Одразу йде доповідь на командні пункти і так далі. Це все узагальнює у нас розрахунково-аналітичний центр. Тобто було застосування, наприклад, сьогодні. От сьогодні, за попередній день, було 7 застосувань небезпечної хімічної речовини. І відібрано проби, але 4 проби відібрано, які були застосовані 06 числа, і одна проба була відібрана, яка була застосована 07 числа. Тобто день-два. Немає можливості, це лінія бою зіт, немає як такої можливості підійти ближче, застосувати. Лише з дозволу командирів, також надана охорона та оборона об'єктів, щоб ми могли це все відібрати, забрати з собою. Тобто наші захисники говорять про те, що по них було застосовано попереднє небезпечна хімічна речовина, доповідається, де збір узагальнення даних в розрахунково-аналітичному центрі. Якщо необхідно, розрахунково-аналітичний центр моделює, якщо, наприклад, було більше застосувань, менше застосувань, він це все аналізує і віддає прогнози, що, наприклад, на цій ділянці в нас щорічно, наприклад, в травні місяці йде інтенсивне застосування. Або, наприклад, на цій ділянці сам більше застосовується зимою, або сам більше застосовується днем, вночі і так далі. Тобто воно аналізує і видає прогнози. Тому що у нас в військах РХБ-захисту, поки що в військах РХБ-захисту, тому що ми вже від Радянщини відходимо, ми будемо в військах РХБ-захисту, є така штука, як одне із завдань – запобігання. От ми стараємося не по факту прийти забрати, а запобігти цього використанню. І якщо наші військовослужбовці знають, що попередньо на цій ділянці сам більше застосувань вночі, то захисники прекрасно розуміють, що вночі можуть бути скиди, і відповідно вони вже знають, що кому доповідати, як доповідати, і це все узагальнювати. Як тільки ситуація стабілізується і є доступ мобільних груп відбору проб відібрати ці проби, це займає буквально до години часу разом з представниками Служби безпеки, під'їжджається, фіксується, документується, забирається і так далі. В залежності від того, що потрібно. Якщо це була граната на видному місці, забирається. Якщо це був одяг військовослужбовців, звичайно, одяг. І, звичайно, протигази і так далі. І таких випадків зафіксовано більше 10 тисяч. За попередню добу, це, я вже сказав, це 7 випадків. І за цей місяць, от попередній місяць, це 760 випадків приблизно. Всього відібрано проб 500 плюс проб. Точну цифру я говорити, звичайно, не буду, ви самі розумієте. 500 проб таких випадків відібрано і, відповідно, порушено кримінальне провадження.
А як це відбувається безпосередньо там на лінії бойового зіткнення? Ну, тобто, я собі слабко уявляю, може, просвітіть мене, як можна, наприклад, на нулі приїхати і щось забрати. Тобто, умовно, росіяни намагаються застосовувати хімічну зброю проти когось з наших десь на передній лінії, десь в траншеї, або там в норі, або десь так. Як туди отримати доступ?
Оце саме цікавіше. Наші мобільні групи відбору проб, разом, я вже сказав, з рексами з СБУ, їм без різниці. Ми підготовлені, як працювати, як вночі. У нас є всі засоби. Ну і, звичайно, ви маєте розуміти, що ви їдете туди, вас вже 100% будуть чекати, тому що у нас працюють пару десятків груп таких. Відбираєте швидко, самі розумієте. Ви залітаєте, відбираєте, всі вже прекрасно розуміють, що, хто за що відповідає, де ставити машину, де що робити, з ким говорити, що відбирати, що робити і так далі. Але для цього, ще раз кажу, нашим фахівцям засоби засобами, прилади приладами, а для цього треба чуть-чуть мужності і розуміти, що ну, ніхто, окрім них, цього робити не буде.
Давайте подумаємо, трошки перефразую, довжину питання просто. Ну, це великий ризик для, ну, в принципі, для життя тих, хто тут і добирає. Що за це передбачено? Ну, тобто, для чого ризик? Ну, тобто, що буде там з росіянами, якщо от вирахують, що от той застосував? От що йому буде? Окрім там міфічних санкцій, які в нас множаться, і ми вже в них згубились, що там, які санкції, проти кого, до кого застосовують?
Значить, при організації заборони хімічної зброї є організація, називається Виконавча Рада. Це та, яка може накладати санкції, або вирішувати, які країні, так скажемо, давати слово, або порушувати, або так далі. По прикладу 2018 року Росія на той час була ще в Виконавчій Раді, і вона, цей процес розслідування стосовно Скрипалів, вона його, так скажемо, множила на нуль, говорила, що це не то, це не так, не давала пропустити і так
далі. Ну, типу право вето в ООН, так?
Так, ну, приблизно, але да. А зараз вона через те, що ми почали відбирати проби, налагодили механізми, організація заборони хімічної зброї, відповідно, відпрацьовує свою левову частку. Росія вигнана з виконавчої ради, була в 23-му, 24-му, 25-му і буде в 26-му році. Це не дає можливості ніяк впливати ні політично, ні волеве і так далі. І тим більше накладається додаткові санкції, як ми зрозуміли. А санкції дуже сильно б'ють по Русні. Як би то не було, потрібно це правду говорити. І як вже сказали, що розвідувальні органи доповідають своїм безпосереднім керівникам країн, і ті накладають санкції. Тобто, як такого прямого, так скажемо, тиску на того військовослужбовця, який застосував по нас небезпечних хімічних речовин, немає, але в нас в військах РХБ захисту, навіть вдихаючи ці гази, ми будемо видихати вогонь. Ми можемо, і ми маємо ті засоби, щоб, так скажемо, стерти їх в порошок. І ми це завжди застосовуємо.
Дивіться, ви просто згадали, коли, де і хто вдень, вночі, можна так, коли найчастіше застосовується, на які напрямки цим найбільше виділяються, і, можливо, хто з підрозділів ворога найбільш в тому засмічений?
Давайте ми логічно, навіть не аналізуючи, нічого вам не горючи, як ви думаєте, де можливо саме більше застосувати і для чого застосовувати?
Там, де треба витискати
наших
людей.
Треба витискати наших оборонців, які прекрасно мають лінію оборони, які в фортифікаційному питанні обладнані і так далі. Там, де вони тримають цю лінію, прекрасно тримають, не дають ворогу ні на сантиметр приблизитись, їх потрібно, грубо кажучи, з теорії Росії, їх звідти викурювати. Ну, але ж самі розумієте, наші підрозділи, які вже не перший день з цим сталкуються, вони знають, що таке засоби захисту, вміють ними користуватися, і да, вони звітують, що по них застосовано, ну, але в них немає ні санітарних втрат, ні тим більше загиблих. Тому чи це дає якийсь результат? Да, звичайно, якщо ми беремо всю лінію бойового зіткнення, то результат, звичайно, якийсь і буде. Тактичний, але він все-таки буде, це треба, ну, говорю правду. Ну, але все ж таки, якщо є хороші оборонці, вони прекрасно організували оборону по можливості, це теж потрібно розуміти, і Русня буде застосовувати саме по них, там, де, ну, чому вони не виходять, чому вони там засіли, як це вони роблять, чи ми не можемо пройтись, от там буде саме більше застосування. Наступне питання. Коли саме більше, як ви думаєте, гранати, от такі от, по типу такого, саме більше ефект дають? Саме більше ефект, наприклад, я підскажу, саме більше ефект дають тоді, коли тепла пора доби, коли це все йде максимальне випарення. Тобто літо, весна, осінь. Зима не так, воно притухає. Получається, що в нас конвекція, все тепло піднімається вверх. Ну, це якщо при зимній слові. Ну, і ще потрібно розуміти, чи в нас ізотермія, інверсія чи конвекція. Це де тепліше в нас в шарах. Наступне. День чи вночі? Тут уже питання 50 на 50. От вони приблизно в такій же самій і кореляції застосовують 50 на 50, тільки днем чуть-чуть більше, тому що вони відбуваються активні штурми, і відповідно під них вони застосовують небезпечні хімічні речовини. Саме більше, якщо ми беремо в відсотках, до штурмів, саме більше це, звичайно, Покровський напрямок, Курщина, і, відповідно, там уже Куп'янськ-Лиман і все-все-все-все-все-все інше.
Я от бачу по цих звітах, які останні були, постійно згадується хлорпікри, переважно.
Да.
Це саме розповсюджена речовина, яка застосовується росіянами?
Не, це, дивіться, це як відголоски радянщини. Раніше хлорпікрин застосовували для того, щоб перевірити протигази. Тобто бралась палатка, надягалися військовослужбовцями протигази, капався хлорпікрин, він іспарявся, і якщо правильно підігнаний протигаз, то, відповідно, ви нічого не відчуваєте, ви виходите з палатки. Якщо погано підібний протигаз або фільтруюча коробка погано фільтрує, відповідно, ви починаєте захекуватись, сльозяться очі, ви починаєте там носові пазухи засмічуватись і так далі. Ну, відповідно, ну, це радянщина. У нас є відповідні станки, як це ми відбуваємося, тому що ми якби чуть-чуть кращі, навіть набагато. Ну, а Росії є дуже багато запасів цього хлорпікрину, саме для обкурювання і так далі. І вони його застосовують. Але вони розуміють прекрасно наслідки застосування хлорпікрину в таких продовольчих масштабах, тому вони стараються застосовувати CSCN. Тобто ось так якось.
Фіксуються смертельні випадки від використання хімічної зброї? Безпосередньо. Я розумію, що тут можна тархувати внаслідок цього, але безпосередньо внаслідок хімічної речовини.
Я можу сказати одне, що є певні випадки так скажемо, смертей, але лабораторно ще проводиться дослідження. Тому що це дуже важко або розвінчувати, або доказати. Тобто є певні такі випадки, так. Але в нас почастішали випадки, і тому всім хочу сказати військовослужбовцям, є такі датчики на СО2, тобто на вуглекислий газ. Вони там продаються в різних магазинах, там 200-300 гривень, тому що ставляться буржуйки, ставляться дуже багато таких речей, як там генератори і так далі, які дають СО2, і військовослужбовці можуть просто собі засипати. Ви нічого не будете чувствувати, що це СО2. Ставте такі датчики, які будуть сигналізувати, тому що це нам дає для мобільних груп відбору проб, дає якби ложне срабатування, і ми розуміємо, що він кашляє не за того, що це було застосування небезпечної хімічної речовини, а це і за того, що він поставив генератор, бо рядишком стояв, і відповідно датчик в нього не був, не спрацював. Тому
старі,
рекомендую.
Старі квартири центру Львова, вічна історія про те, хто, як, на жаль, люди помирають, тому що в пічки старі, пічне опалення. Тоді, знаєте, я хотів би ще з хлорпікрином розібрались. Це там в прямому бої. Ще одне запитання в плані того, це тільки в гранатах найбільше фіксується, чи в артилерійських якихось снарядах, ну, простіше кажучи, вони пічкають щось ще, окрім гранат?
Так, дивіться, у нас 88% це застосування гранат різних типів. РГВО, К-51 і так далі, так далі. Інші це буквально парочка разів, яка була зафіксована нашими групами, а також військовослужбовцями, це були артилерійські снаряди. Ще менше це були прості аерозолі, може вони розпилили, тому що це контактні бої, може бути все. І на другому місці це саморобні прилади. По великому рахунку, простіше кажучи, береться лампочка, заправляється той хлорпікрин, СІС, якась рідина, і скидується з безпілотного літального апарата. Її важко, скажімо, підібрати, тому що, самі розумієте, вона буде на всій місцевості, але наші мобільні групи з цим справляються, приймаємо на кращі практики і одразу ж навчаємо наші підрозділи. Тобто практична складова, одразу вивчення впровадження досвіду, одразу завжди йде покращення. І тому нам зараз, якщо б це рік назад ви мене б таке запитали, я б сказав би, що ну, майже неймовірно забрати цю пробу від лампочки, то зараз це все ймовірно без питань. Люба проба, хоч в воді, хоч в повітрі, без різниці.
Ну, тобто, про скиди, окей, про скиди ми поговорили, що бувають випадки. А те, що в нас завжди в людей викликає паніку, це кадри того, що зразу в нас називають фосфорними бомбами. А можете пояснити природу цього явища і чи насправді це, верніше, навіть не це те, про що говорять, а що це взагалі таке, і чи насправді це є порушення якихось конвенцій?
Ну, дивіться, фосфорні бомби, фосфорні боєприпаси – це не хімічні речовини взагалі. Тобто все, ми їх відокремили. Це не небезпечні, це не хімічні і так далі. Фосфорні боєприпаси, по великому рахунку, це освітлювальні. Тобто ви вистрілюєте, воно освічується і так далі. Там застосовується білий фосфор. Сутність така. Білий фосфор не можна просто так взяти і тримати. Для цього її потрібно стабілізувати. Мінімальне те, що можу зробити, це, грубо кажучи, воду, і то він багато в ній не пробуде, тому що воно все вигорить. І для того, наприклад, ви можете побачити, що це, наприклад, на вашу думку, був білий фосфор або там фосфорний боєприпас, але доказової бази, як такого фосфорного боєприпасу, неможливо. Для чого це робиться? Перше, це освітлення, друге, це зажигання все, що знаходиться під ним, куди він буде падати. Тому що він горить при високих температурах, його потушити майже неймовірно, і тим більше ви, напевно, бачили, да, як він горить, як він розпилюється. Тобто це такі дуже багато маленьких таких точкових вогників. Тому, ну, поки так.
Термобаричні припаси, це підпадає під хімічну зброю чи ні?
Ні-ні, термобаричні боєприпаси не підпадають під хімічну зброю. Термобаричні боєприпаси от в військах архебезахисту, це прям, це наша фішечка, це наше все. Термобаричні боєприпаси не підпадають, у них зовсім інший ефект, це створення надлишкового тиску. Вони прекрасно себе зарекомендували, тобто як і реактивні піхотні вогнемети, як і гранати термобаричні, які скидуються з безпілотників, там ціла лінійка в нас є, ну і як мобільні реактивні вогнеметні системи «Сівалка». Це, ви, наприклад, чули, наприклад, про ТОС і так далі.
Ну, в Санцепьокі, да, бачили,
да,
всі. Да,
огромне таке, їде щось кудись там, стріляє і так далі. То в нас є мобільні такі «Сівалки», які виїжджають, вистрілюють, ефективно всіх поражають термобаричною дією і сходяться. За це я говорив якраз, що в нас є вогонь, який ми можемо дихати. От якраз це воно є.
Окей, давайте тоді перейдемо до таких, я це називаю, питання розвінчування міфів. Та? Чи можуть росіяни, умовно, це буквально я там перед тим, як ми з вами розмовляли, прямо в редакції збирав, як там, найбільш розповсюджені питання. Та? І в мене було, а чи можуть вони в шахеди запихувати якусь хімічні речовини для того, щоб вони потім при ударі, при зальоті там на житловий масив щось розпилювали?
Ну, одне можу сказати, вони можуть собі його в задницю засунути, ці росіяни. Це точно. Це буде максимальна ефективність для нас. Насправді, також хочу розвінчати такі міфи. Тож саме, давайте відповідно на це питання. А який сенс? Якщо шахет летить взриватися, який сенс того, що вони там туди поставлять? По-перше, наступне. Як оця речовина стабілізується всередині? З якою метою це все робиться? Тобто, шахет летить відповідно на якийсь об'єкт, для того, щоб завдати максимальної шкоди. Хімічна речовина при таких температурах, а саме якщо вже там вони хімічну зброю ми розглядаємо, то при таких температурах її буквально через 2-3 години вже там не буде на місці, або навіть півгодини. Все ж залежить від того, від тих умов, в яких потрапляє хімічна зброя. Якщо це великий вітер, температура повітря висока, то вона буквально до півгодини і нічого не буде. Це неправда. Я хочу одразу сказати, не ведіться на фейки, не ведіться. Дякуючи українській правді, хоча б можу це сказати зараз всім, не ведіться. Потрібно розглядати всю цю інформацію з точки зору, що вона дає ворогу і що вона віднімає у вас. Тобто, що вона дає ворогу? Ну, напевне, те, що починається, ми вже це розглядали в управлінні архебезахисту, у нас є, так скажімо, деяка структура. Те, що, перш за все, це кидає тінь на наші підрозділи, на підрозділи ППО і так далі, мов, не могли збити, летить якийсь шахет, там хімічна речовина, за 5 секунд що-то там всі вмирають. Ну, да, звичайно. І для того, щоб це, якби цю дезінформацію ми провернули, да, це витрачається час, доказова база, і тим самим Росія за цим слідкує. Центр протидії дезінформації прекрасну роботу робить, але все це не охопити. Тому що дезінформація, на наш погляд, у управлінні архебезахисту, стосовно хімічної зброї та всього іншого, робиться в трьох випадках. Перше, це тоді, коли ми надаємо, застосовуються, наприклад, імітатори, і воно падає тінь на наші підрозділи. Мол, дивіться, ми застосували щось, якийсь імітатор, спрацював, хімічна зброя, а паніка, всі бігають. Ні. Наступне. Це прикрашання, добавляння більше якоїсь інформації до небезпечної хімічної речовини. Вкидується в інфополе, що граната РГВО за 3 секунди когось вбиває, всі вмирають, максимальне розпилення тримає 4 дні, знов сіється паніка, нагрузка йде на підрозділи військ архебезахисту, на медичні сини, наші ангелочки, на медичні сили, на військовослужбовців, паніка. І ті, хто не знають, відповідно реагує заголовками. Вау, хімічна зброя, нас вбивають, русня і так далі, та далі. Перш за все, треба розуміти, як я вже ми з вами розібралися, що таке хімічна зброя, що таке небезпечні хімічні речовини, як вони використовуються, для чого, ну і так далі. Якщо ви логічно підійти до цього питання стосовно того, що ви запитали по поводу шахеда, ні, нас ніякі русня шахеди нічим не озброює, смисла цього ніякого немає, ну і відповідно озброювати вона не буде.
А які найбільш безглузді фейки ви чули і вам доводиться спростовувати?
Саме перший фейк це був фотографія там, де рука в гнію такому, і написано було що не трогати безпілотники, тому що ті, які затрофейні, тому що русня їх намазує якоюсь хімічною зброєю. Да. Класна фотографія, всі повірили, зафорсилося, все, паніка, і ми починаємо там, замість того, щоб працювати по напрямку, я починаю там видумувати, що писати і так далі. Але, дивимося саме перше, це фотографія, де тильна сторона нашої руки, їхньої тої руки, була вся в гнію. У мене одне питання до всіх тут. Хтось інколи брав отак от предмет? Ні? Надіюсь, що ніхто не брав так предмет, так? По-перше. По-друге, то було просто загноєння, яке потім розфорсилося. Ще раз кажу, погані знання, вміння та навички, помножені на от цей шоковий стан, коли щось непонятне, ще якась фотографія, бабушка WhatsApp кинула, дядушка репостнув, брат, кум, сват це все побачили, все, пишемо.
Вайбер, телеграм.
Це страшне. Там. Доброго ранку, котики, доброго ранку, хімічна зброя, застосування, доброго ранку, доброго ранку. Тобто це все форситься, тому що, самі розумієте, заголовок може бути все. Бий русню, наприклад, все. От такого плану.
Росіяни, в дезінформацію часто грають.
Да.
Якраз через дезінформацію спробуємо прийти до другої частини нашої розмови. Росіяни дуже довго, роками розповідали про біологічні лабораторії в Україні. Американські, західні. І тут в мене питання перше. Що таке біологічна зброя? А друге, а вони, в принципі, біологічні лабораторії, є якісь приклади в світі такого, за що там людей сильно б'ють, або які там щось там сильно розвивали, і через що у нас, коронавірус з'явився?
Я, на жаль, не можу це ні спростувати стосовно коронавірусу, я невеликий експерт, і що там давати, і китайську не вчив, на жаль. Давайте розберемо, що таке біологічна зброя. Вертаючись назад, чуть-чуть термінології, і потім продовжимо. Біологічна зброя – це та зброя, яка використовує бактерії, віруси, рікеції та мікроорганізми для шкоди здоров'я людини, тобто до смерті або до присмертного состояння. Що з себе включає біологічна зброя? Ви всі прекрасно, напевно, чули чума, той же саме коронавірус. Це можливо віднести до неї? Це можливо віднести.
Довести, я так розумію.
Якщо довести, да. Але це майже нереально. Але слід виключати цього факту те, що у русні залишилося після Радянського Союзу певна інфраструктура, яка була призначена для біологічної зброї, для дослідів, біологічних дослідів і так далі, у військових цілях. Тобто вони зараз почали в минулому році її розбудову, покращення і так далі, ці всі певні лабораторії. Для того, щоб використовувати це, грубо кажучи, або як засіб ведення війни, або ж які на них там плани, я б хотів би сказати, що нам поки це не відомо, але ні, ми поки знаємо, це оголошувати поки це не будемо. Але біологічна зброя, це якщо ми проти хімічної зброї, ми розуміємо, куди вона полетить, відповідно повітрю або при якій температурі спрятатися, і ми хоча б можемо відійти, то біологічна зброя в нас немає, як таких, і в русні теж саме, немає антидотів, і як це правильно сказати, що от це засепить тільки, напустимо, когось там, українця, а от Росії воно трогати не буде. Ні. Це прекрасно розуміють всі, це великі ризики, тому що патогени, Тобто вона може прямо в організмі покращуватись, міняти свою трансформуватися і так далі. І відповідно, вона може бути і проти вас. Тобто таких випадків застосування ні хімічної зброї, ні біологічної, ні ядерної зброї в нас не було.
Тобто бойових комарів не існує?
Бойових комарів не існує. Стосовно цієї теми, чому вона це постійно робить? Є таке, що, ще раз кажу, стосовно дезінформації, управління архбезахисту пропрацьовано, те, що йде, як завжди, перехресне обвинувачення. Ми багато разів чули, що, наприклад, Росія сразу ж обвинувачує нас, те, що ми ніколи цього не мали або ніколи не робили, а у вас там біолабораторії, а ми теж тоді зможемо це робити. Ну, це, знаєте, як хлопчики от в пісочниці граються. Ну, десь такі є, оце вони, а ми теж таке будемо робити. А ви бачили, що Штати роблять? А ми теж таке будемо робити. Насправді, це елемент такого інформаційного впливу, і тим самим вона може прикривати розробку, накопичення і так далі. Тобто, цей фактор не виключається.
Просто коли, чому я там згадав про біологічну зброю і як елемент біологічного нападу, та, часто згадують минулий рік і... скид органічних відходів в Сейм і в Десну. Чи можна це розглядати як там воєнний злочин, чи можна це розглядати як використання або застосування біологічної зброї?
Любе, що робить Росія, це вже військовий злочин, навіть коли роти відкриває, по-перше. По-друге, це не біологічна зброя, це називається біологічне забруднення. Тобто, коли в річку Сейм вилилось з продовольства і забруднилася відповідно річка Сейм, коли почалося відмирання риби і так далі, це було біологічне забруднення. Тобто, з такої точки зору. А знаючи Русню, ви прекрасно розумієте, що для неї дуже, якби, дуже традиційно робити акти тероризму, обвинувачення, дезінформація, щось зробити, а потім говорити, ні, це не ми. Це, як завжди, це їхнє лице. Тобто, тероризм, дезінформація, робота з грошима і так далі. Тобто покупка політиків європейських країн і так далі. Тобто це, аби стосується і теми, да, це біологічне забруднення. Розцінювати як це, як застосування біологічної зброї, ні, тому що в нас немає якби такого засобу доставки, засобу зберігання і так далі. Тому ми говорити, що це біологічна зброя, не можемо. Це біологічне забруднення, да, і... таке в нас було.
А було пряме застосування зафіксоване біологічної зброї в цій війні?
Ні, 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 ні. Ні біологічної, ні хімічної, ні ядерної зброї не було зафіксовано.
Окей, давайте тоді перейдемо до останнього з вашого, знаєте, як з вашого послужного списку в плані то радіація. Ясно, коли в нас тільки все починалось, ну всі пам'ятають, Рудий ліс, копання росіян в нашій Чорнобильській зоні, та, і одразу купа, скажімо там, веселих і не дуже коментарів з приводу того, що їх очікує, та, але їх доля нас мало цікавить. Але в цілому, як взагалі в україно-російській війні працювати от в радіаційній зоні, ну, тобто в Чорнобильській зоні, яким чином працювати і воювати? Ну, бо якби ти ж ніколи не можеш, ну, вони показали, що вони підуть все одно, не будуть вони зважати, там, 30-кілометрова, там, небезпечно для життя, реактор, все ми бачили вже на одній АЕС, на Запорізькій АЕС. Як працювати з військам в умовах от такої підвищеної радіаційної небезпеки?
Ну, тобто, я вже сказав, що як Росія це зробила, це, ну, дуракам закон не писаний, нехай вони що хочуть, то й роблять, нехай подихають. А нас, що стосується наших підрозділів, нас, по прикладу Чорнобильської зони, у нас є підрозділ архіберозвідки, тобто це ті ж самі, яких підрозділ архіберозвідки, однією із функцій, оце якраз є і відбір проб, але інших, в них є ще куча заходів та завдань, і, відповідно, вони проводять навіть зараз і постійно тримають під контролем. У нас постійно здійснюється моніторинг радіаційної обстановки по датчикам через рахунково-аналітичний центр, по доповідям. У нас зараз розгортається система моніторингу радіаційної обстановки всієї України, включно до лінії бойового зіткнення і так далі. Тобто, якщо по радіації, ми можемо чітко сказати, що ми це все фіксуємо, навіть незначне збільшення десь радіації на якомусь певному участку, і ми це будемо тільки удосконалювати. Як би самі розумієте, на це все це потрібні дуже великі кошти, але ми нарощуємо спроможності, І я думаю, що навіть до кінця цього року у нас будуть хоча б такі, як програмне забезпечення, або на наступному році програмне забезпечення, яке нам допоможе саме Збройні Сили України приймати для командирів рішення, які будуть допомагати вирішити і бачити всю, скажімо, територію, де радіація є, немає і так далі. Що стосується Чорнобильської зони, у нас, відповідно, є підрозділ архіврозвідки, які проводять розвідку маршрутів, районів для підрозділів, які, відповідно, мають виконувати там завдання. І надають постійно рекомендації. Тобто, в будь-якому випадку, всі підрозділи, військовослужбовці самі по собі можуть звернутися до наших підрозділів військ архібезахисту за рекомендаціями, інструкціями. Це все пропрацьовано, всі ці механізми існують, їм надається, кажеться, що можна, що не можна, отут да. І це стосується не тільки Чорнобильської зони, а взагалі всього української землі, тому що в нас є все, що історично там було, або, так скажем, знаходилось на цій зоні і так далі. Тобто, да, ми підходимо до цього з розумом, не купаємо там, де не треба, не, так скажем, не розпалюємо багаті, не їмо те, що не треба, і наші Збройні Сили України, тобто Сили оборони та безпеки, цим інструкціям повністю слідують. Випадків якогось радіоактивного забруднення, чи то місцевості, чи то організмів не було. Також нам до цього питання допомагає Державна агенція зоною відчуження. Тобто ми це все в синергії, прекрасно це все робимо.
А росіяни, коли копали, там змінювалися радіаційні показники?
Так. Тобто, ну ви представте, пилюка. Тобто радіація сама не переноситься як напряму. Вона переноситься на пилюці, на якихось об'єктах і так далі. Є така, дайте коротенько, є альфа, бета, гама випромінювання, щоб було чітко. Альфа випромінювання, воно не пройде навіть через пакетик, через А4. Бета випромінювання, воно не проходить через форму. Гама випромінювання проходить через все. Але якщо альфа випромінювання, яке то ж саме переноситься на якихось там об'єктах, попадає всередину, це буде набагато страшніше, чим то ж саме гама випромінювання, яке через вас проходить. Ну, не суттєво. Ми розібралися, що альфа випромінює, бета і так далі, воно на якійсь пилюці. Пилюка осідає, йде в ґрунти, і тепер представте, роками лежить цей ґрунт, який заражений радіонуклідами, і русня починає його копати, пилюка, піднімається пилюка, це все піднімається, відповідно, випромінює, піднімається фон, відповідно, ті підрозділи, які там щось там копали, у них ніяких не було індивідуального дозиметричного контролю, не здійснювався. Ну і воно потрапляє відповідно в організм, і їм стає погано. Я думаю, ви чули про ці історії, коли їх там вивозили та далі. Це не видумано, це не дезінформація, да, дійсно так і було, що русня сама собі гірше зробила. Це прекрасно взагалі, коли русня сама собі гірше робить.
Ну і тут, знаєте, хотілося б поговорити про те, а хто навпроти нас. Ну, тобто, ви знаєте тих, хто є тими, хто дає хімзброю, власне, підрозділам? Я до чого хочу запитати? Типу, що є відомий історичний приклад, загін 731 в Японії, який розробляв біологічну зброю під час Другої світової війни. Чи є щось таке, типу, спецпідрозділи в російських військах, про які ви знаєте, які робить щось на кшталт радіаційної, там, біологічної або хімічної зброї?
Так, там є наукові дослідні такі лабораторії, які це виготовлюють, як вже сказав, по типу таких гранат, і вдосконалюють. А тим, хто це дає дозвіл, хочеться згадати минулорічний випадок. У них був такий начальник військ архібезахисту Кирилов, генерал. І 16 грудня 2024 року Служба безпеки України оголосила йому підозру, а 17 грудня вони його звільнили за допомогою вибухівки самоката. Дуже ефективно. Тому що він напряму давав команди по стосовно розподілення і забезпечення передових їхніх підрозділів, які стоять на лінії бойового зіткнення, цими відповідними гранатами і давав вказівки. Да, і відповідно у Російській Федерації є можливості не тільки накопичувати і зберігати, а удосконалювати, постійно виготовлювати і так далі. Да, є такі центри, ми тримаємо це все на контролі.
Ну, тобто, от прям якогось практично, я маю на увазі, не тих, хто роздає і роздає вказівки, а може в них є якийсь там спецпідрозділ, який, або, не знаю, підрозділ російської армії, який найбільше помічений в використанні хімічної зброї.
Це 155-та бригада, це то, що саме в таких. Ну, і інше, але Просто саме більше нам запала в душу 155-та бригада.
Я думаю, що вона запала в душу всім, зовсім нещодавно, та ще більше.
Це один із таких паскудних підрозділів. Ну, сточуємо його.
Давайте так на завершення спробуємо про те, що робити і, ну, як виглядає біологічний захист, хімічний, біологічний, радіаційний захист, і що робити. Рекомендації, так би мовити, для військових і для цивільних. Ну, тобто, коли боятись, коли панікувати, а коли цього всього не робити.
Значить так. Саме головне, те, що я вже говорив, перш за все, якщо є у вас певні знання, вміння та навички, то, відповідно, ви вже не боїтесь, ви вже знаєте. Тобто, мінусуємо страх. Все, страха нас нема. Зараз у вас вже страха нема. Все, ви вже знаєте.
І не було, я три дні готувався, так що...
Наступне. Засоби захисту. Ніяким чином не залишати десь осторонь засоби захисту. Завжди тримати засоби захисту з тобою. Це протигази, респіратори, окуляри, фільтруючі коробки. Завжди. Знаєте, це як вислів. Якщо все життя ви носите з собою ніж, і якщо він тільки один раз вам знадобиться для порятунку свого життя, то це і є причина, щоб його постійно все життя і носити. Тож саме з засобами захисту. Не нехтувати. Наступне. Всі небезпечні хімічні речовини, які ми розглядаємо, або хімічна зброя, це не зовсім гази, це рідини. Да, вони литкі, але це рідини. Завжди осторонь, будьте від незрозумілих рідин і різких запахів. Якщо ви почули різких запахів, покличте, будь ласка, наших експертів, ми вам допоможемо. Також у нас в управлінні РХБ-захисту розроблені імітаційні засоби. Вони недорогі, тобто це кожен сам може зробити. Я поки не рекомендую, поки маю поговорити зі своїм командуванням, чи можу це з цим поділитися. Для того, щоб військовослужбовці і цивільні розуміли, що чим як пахне. Тобто, якщо я скажу, наприклад, легкий запах миндалю, ви скажете, да, але якщо ви пару разів внюхнете цей запах, він у вас відкладеться під корки, ви будете розуміти, що, вдихаю, щось таке схоже, пам'ятаю, що це, наприклад, якась небезпечна хімічна речовина, відходжу, не трогаю, дзвоню мені. Антон, да, на зв'язку? Да, Євген, да, звичайно. І ми під'їжджаємо і вже розбираємося. Наступне, не вестися на фейки. Завжди перевіряти інформацію і довіряти лише офіційним джерелам. Тобто є дуже багато експертів всього на світі, які приходять і розказують хімічна зброя і так далі. Ні, є певні, так скажемо, напрямки, які хтось за щось відповідає. Я не можу напряму говорити, наприклад, про там повітряні сили і називати КАП, ФАП і так далі, тому що я не експерт в цьому. Я не буду ніяким чином про це говорити. Відповідно, не говоріть або погоджуйте з нами те, що ви говорите. Тому що кожне слово, яке ви не так сказали, може бути проти нас, проти нашої країни. І це може в ЗМІ, в Російській Федерації і так далі поширюватись неправдива інформація. І ми знову вертаємось до того, якщо неправдивна інформація, це знову робота на наші плечі. Знову ми з цим співпрацюємо разом з Центром протидії дезінформації.
Дякую вам дуже. Сподіваюсь, що глядачам і слухачам стало трошки більш зрозуміло, що таке хімічна зброя, біологічна зброя і як це використовується. Якщо вам сподобався цей випуск і вам стало більш зрозуміло такі якісь складні формулювання, то підписуйтесь, будь ласка, на клуб читачів УП, підписуйтесь на цей канал, дзвіночок, все, що ви знаєте. І не забувайте, будь ласка, ми збираємо для потреб спецпідрозділу безпілотних літальних апаратів «Тайфун» Національної гвардії. Там ще не так багато лишилось. Будь ласка, піднатисніть і всі разом допоможемо хлопцям і дівчатам трошки дозбирати. До наступних зустрічей і до наступних тем.